Latvijā vienīgā indīgā čūska ir odze. Pēdējo 20 gadu laikā Eiropā odzes koduma dēļ cilvēki nav miruši. Šo čūsku var sastapt dažādās vietās – pilsētu nomalēs, pļavās, vietās, kur aug krūmi, pamestās ēkās, mežmalās, izcirtumos, piemājas teritorijās.
Odze ir vienīgā čūska suga Latvijā, kurai gar muguri iet tāda izteikta zigzagveida jeb romveida līnija. Bet nereti gadās arī pilnīgi melnas odzes, parasti tās ir liela izmēra odzes, liela izmēra mātītes.
Latvijas Universitātes zoologs čūsku pētnieks Andris Čērāns šogad vairāk kārt redzējis odzes. Līdz šim čūskas bijušas nedaudz mazāk aktīvas nekā pērni, vēsāka pavasara un vasaras sākuma dēļ.
Nu, odzēm pašām krāsojums ir mēdz būt ļoti dažādas. Viņas varbūt gan palēkas, gan dzeltenas, gan brūnas, bet šis te zigzagveidie bromveida krāsojums gar muguru, viņš ir redzams praktiski vienmēr.
Odzes nav agresīvas un Latvijā to neesot ļoti daudz. Ja čūsku neņems rokās vai nekāps virsū, tā nekodīs. Centīsies izvairīties no cilvēkiem.
Lai gan es esmu čūsku pētnieks, es bez vajadzības izpār dzīvnieks cenšos neņemt rokās, un tas pats attiecās arī uz odzēm. Un līdz ar to man pašam ir izdevies līdz šim veiksmīgi izvairīties no kodējumiem.
Dažkārt gan tā vietā, lai izvairītos un mierīgi sadzīvotu, cilvēki paši provocē un izaicina čūskas, stāst Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas toksikologs Roberts Stašīnskis.
Un pat vēl vairāk viņi ignorē veselo saprātu. Mums ir ik pa laikam, un es pat teikšu, ka tas nav vienreizējs gadījums, ka cilvēkiem pēkšņi sagribās spēlēties ar čūskām.
Piemēram, tā vietā, lai uz ceļa pamanītajai odzei ļautu aizrāpot, cilvēks mēģina to ķert.
Viņš viņu ķer rokā, mēģinās tagad nest, darīties vai vēl kaut ko. Nu, un, protams, tas viss beidzās ar to, ka tā čūska iekož. Mums ir bijuši cilvēki, kas alkohola reibumā peldoties, redz, ka pa ūdeni peld čūska, nevis viņš palaidīs viņu, bet viņš peld viņai klāt un arī sāk tagad viņu glābšanas, čūskas glābšanas darbs vai vēl kaut ko līdzīgu, nu, kas viss beidzās ar kodumu un tādā veidā.
Tomēr mediķi sastapušies arī ar situācijām, kad sakostais cilvēks pat nav redzējis čūsku, tikai sajutis kodienu un ieraudzījis zobu pēdas, reizēm arī pietūkumu, norāda neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola. Cik indas iekļuvis organismā atkarīgs no tā, cik daudz čūska uzspējusi to uzkrāt. Gadās arī tā saucamie sausie kodumi.
Gribētu atgādināt, ka cilvēkiem nav jāmēģina meklēt pēc tam čūska vai atšķirt, domāt, kas tā ir bijusi odze vai cita čūska, bet tomēr vajadzētu nekavējoties sazināties ar mediķiem, jo ja gadījumā tā bijusi odze, tad lai nebūtu tā, ka inde jau ir asinsritē un pēc iespējas ātrāk tomēr vajadzētu saņemt mediķa konsultāciju.
Jāzvana pa tālruni 113. Gaidot mediķus pēc iespējas mazāk jākustas, var pielikt augstu. Taču nevajag mēģināt griezt, piedziņāt vai mēģināt izsūkt. Ar šo visdrīzāk izdosies tikai ienest infekciju. Arī žņauks tikai kaitēs veselībai, uzsver Roberts Stašīnskis.
Principā, atlaižot šo žņaugu, mēs varam panākt daudzkārt smagāku klīniku ar daudz nopietnākām izmaiņām. Tāpēc nekādā gadījumā lūdzu žņaugus nelikt.
Vēl viens izplatīts mīts esot par alkohola lietošanu čūskas koduma gadījumā, taču tā ietekmē inda organismā izplatīsies daudz straujāk, turklāt tas ir papildus stress organismam. Labākais ir darīt visu, lai čūska neiekostu. Odze nedzird, bet jūt vibrācijas. No cilvēka mēģinās izvairīties, tāpēc var lēkāt piesist ar kāju pie zemes. Būtisks arī atbilstošs apģērbs, garas biezauduma bikses, gumijas zābeki, piemēram, Jāņu zāļu lasīšanai noderēs arī cimdi. Anija Petrova, Latvijas radio.